Студиото на Дарик Радио, кореспондентът на БТА в Плевен, Малин Решовски, който преди дни получи поредна награда за журналистическата си дейност, представи новата си книга, озаглавена «Интервюта от Плевен за БТА». Книгата съдържа около 30 интервюта с видни личности, които са идвали в Плевен. Някои от тях са от Плевен, а други са родени в Плевен, но вече живеят и работят на друго място. Сред тях има и интервюта с световно известни български и чуждестранни колоси в областта на науката и изкуството. Ще припомня, че Малин Решовски, наред с обемистата си журналистическа дейност, е чест дарител на книги от собствения си архив на плевенските библиотеки. Започнахме с наградата. Само преди дни кореспондентът на БТА в Плевен, Малин Решовски, получи едно поредно признание, наградата «Майстор на перото», което представлява едно от годишните отличия на предаването на Фокус, което се излъчва по Зетра ТВ.
Аз бях малко изненадан, защото не знаех, че Зетра отличава и други хора извън региона на Ловеч. И съм много благодарен за това признание, защото в крайна сметка това е признание въобще за плевенската журналистика. Какво правим? Колко сме полезни на обществото и виждам, че се оценява, че ние много амбициозно гледаме да показваме новостите в обществото, новото, което трябва да се утвърждава и, разбира се, проблемите, които трябва да се отстраняват. Затова смятам, че начинанието и въобще тази инициатива на телевизията да отличава журналисти и общественици и други учебни заведения и така нататък е много положително. Даже аз разбрах, че е отличен на Медицински университет в Плевен за иновации, което също показва, че предаването и телевизията имат много верен поглед върху новостите и постиженията. Защото наистина Медицински университет в Плевен е водещ в иновациите. И това, че се отчита и че се показва на обществото, е много важно.
И в този смисъл да преминем точно в дълбочина твой начин на работа, твой стил на работа. Нещо, за което ярък пример е твоята последна книга, която се нарича «Интервюта от Плевен за БТА». В нея ти съчетаваш много неща, за които предпочитам ти да разкажеш, разбира се, но от това, което прочита човек в твоята книга, първо вижда твой почерк, твой начин, по който поднасяш информацията относно конкретното събитие. В книгата са описани интервюта с хора от изключително широк спектър. Тук ми се иска да поговорим за езика, за стила, за начина, по който, когато задаваш въпроси, звученето на твоя глас, начина, по който говориш с човека, който гостува в БТА при теб, излъчва добронамереност и воля да бъде казано онова, което е най-доброто, най-качествено, но най-истинското към темата, за която се говори.
Аз винаги съм смятал, че в журналистиката един от основните принципи и стремежи на работа е да откриваш личностите в обществото, големите звездите, както казваме днес в обществото. Хората безспорни с принос, които виждат напред, преди другите в своята сфера. Аз винаги съм смятал, че ние, журналистите, сме тези, които трябва да ги откриваме и утвърждаваме тези хора, за да могат те да излизат пред погледа на обществото. Аз съм против това, пред погледа на обществото да се навират тези, които са най-кресливите. Хората с негативните прояви, с криминалните случаи и така нататък. Разбира се, и те трябва да се споменават, но те трябва да бъдат споменавани винаги на втори план в нашите новини, но не и да ги правим герои на нашия живот. Затова и в моята книга аз събрах около 30 интервюта с видни личности, които са идвали в Плевен, т.е. аз не съм ги търсил някъде в страната и в чужбина, а те са идвали в Плевен, а някои са от Плевен, други са пък родени в Плевен, но вече работят на друго място. Като първата ми мисъл е да покажа, че нашия град, България, нашия град тук в Северна България, е притегателно място на подобни личности. Защото наистина тук могат да се видят имената в книгата на големи личности. Тя започва с академик Светлин Русев. За съжаление, това му е последното интервю, преди да си отиде от този свят, тук в Плевен. Той разказва в него за това как се е формирал в Плевен като художник. Което е изключително любопитно, защото той разказва за творческата среда в уния години, когато е израснал тук в Плевен, за да стане след това един, според мене, световно признат художник. Той е с европейско световно значение като творец. Неговото интервю «Думите убиват творческия дух на художника» показва, че той винаги преди да нарисува нещо, преди да създаде творба, крие вътрешно в себе си своя замисъл и никога не говори предварително за това. Това е неговото кредо, което той го защитава тук. Интересен представлява изявата на академик Георги Марков. Проблемът днес е в масовата емиграция на младите българи. Това е интервю взето преди години, но колко е актуално и все по-актуално става. Интерес представлява и в областта на изкуството срещаме с Пламен Джуров, който е роден в Плевен, даже първо се изявява като диригент с Плевенска филхармония. Той казва и е убеден и твърди, че планетата Земя се зарежда от европейското изкуство. Той е много категоричен в това. Не други континенти зареждат Земята със своето изкуство, като новаторство, като най-ново, най-добро, най-високо, бих казал, а именно Европа. Той е много убеден в това и вътре в интервюто може да се види защо смята така. В книгата има също и медицински теми много, защото е известно, че Плевен е най-големият медицински университетски център в Северозападна и Централна Северна България. Един от петте големи медицински университетски центрове в страната. Тук има интервю на Нобелов лауреат за медицина, професор Харалд Цурхаузен, който, попитан за много актуални въпроси преди да се роди и да се появи COVID-19, вече говори, че въпреки, нали, че е Нобелов лауреат и така нататък, не знам дали светът ще се справи, но се надявам. Има надежда, но в същото време има и много съмнения за това, доколко ние ще се справим с новите предизвикателства на времето в различните видове заболявания, които се появяват. Тук имам интервю с доцент доктор Емилиана Конова. Тя е клиничен имунолог, за това, че се увеличават семейните двойки, страдащи от безплодие в Европа и у нас. Много интересно, към това интервю може да се види същата тема за инвитрото от световния експерт професор Каролин Кулам. Проблемите с стерилитета се задълбочават в световен мащаб. Любопитното е тук, че в интервютата ми имам и специалисти, които говорят вече и за COVID-19. И то доцент доктор Анелия Рангелова, тя поглежда проблема от психологическа гледна точка. Много е интересно да се види как тя вижда, че ние, живейки в новото пространство на COVID-19, всъщност трябва да възвърнем живота си към онази точка, в която сме го замразили, а не да се отчуждаваме, а да бъдем хора, да бъдем човечни, близки и да си помагаме, да пазим другите. В книгата остава така за поколенията и едно хубаво изявление в друга посока вече на бригаден генерал Юлиан Радоевски. Той разказва за възстановеното военно-въздушно училище Георги Бенковски, което се е запътило да бъде емблема на авиационното образование в България. Има много любопитни материали, примерно директора на регионалния исторически музей, доктор Володя Попов, разказва за единствената в света богиня на 7000 години, която предизвиква въображението на посетителите в музея. Много интересни мисли за живота и за изкуството разказва маестро Йордан Канджалов, диригент, който е дал името си на астероид в космоса. И неговото интервю е под заглавие «България е сила, дух, феникс, който отново ще възкръсне». Към него мога да прибави виртуозният цигулар Веско Ешкенази, който миналата година само направи десетки концерти с Плевенска филхармония в най-големите летни театри и големи зали на България. Не трябва да пропускаме тук интервюто на маестро Найден Тодоров. Между другото, той се прояви напоследък като направо блестящ писател на разкази. Но тук той говори за хората като Гена Димитрова, които ни карат да сме горди, че сме българи. И както виждате, всички интервюта са в посока на това да ни дадат сила. Сила, че сме българи, да ни дадат посоката да се интересуваме от изкуството, от високите технологии и хората, които следват високите технологии, защото те ще заведат нас, българите, пък и човечеството към новите светове. Тук в тази книга целта ми е било да покажем положителните, големите примери за това стъпки напред в развитието на обществото.
Защо човек трябва да прочете твоята книга? Защото вътре толкова добре, изключително достъпно и близо до читателя е сложена всяка една дума, буквално. Затова да се върнем в начина, по който ти се формирал като човек, който работи впоследствие в сферата на журналистиката с такъв опит и с такава тежест. И искам да отбележим едно твое разкритие, което видях в твоята книга. И тук пише така: от тогава съм убеден до днес, че човек трябва да има и този свят в себе си, т.е. света на изкуството, който е един успореден с този на ежедневието, каквото и да е то. Т.е. човек живее два живота, всъщност едновременно, успоредно, едно твое откритие според мен.
Абсолютно правилно си ме разбрал. Точно тази теза защитавам аз. Човек живее два живота. Много съжалявам за тези хора, които в своя живот не са успели да достигнат и до света на изкуството. Съжалявам в този смисъл, защото смятам, че те живеят на практика единия си живот, а не знаят какво нещо да имаш още един живот, който да ти дава повече светове, повече възможности за вълнения, за мисли, за чувства, за въобще търсения в живота и удовлетворение и щастие. Защото в крайна сметка, за да бъде щастлив, той не е въпроса само да има достатъчно доходи, той трябва да има хубаво семейство, да има хубава обичана работа, която да работи с желание, но как да кажа, като хоби. Все едно работата му е като хоби. И разбира се, ще бъде щастлив, ако има нещо повече от това да задоволи обикновените си потребности, човешки, житейски. Затова казвам, че изкуството е вторият наш живот. И как аз съм го постигнал? Много интересно. Аз от малък, от ученик реално, съм започнал да се интересувам от изкуство. Защо? Семейството ми е било такова. Но не то, че е създавало изкуство, а то се е интересувало от изкуство. Когато дядо ми, а по-късно майка ми и баща ми са дошли в Плевен, те са дошли не просто да си намерят някаква работа, а и нещо повече да получат, защото големия град, дава възможностите да получиш и точно да достигнеш до сферата на изкуството. И те ме водиха по оперетите, в театъра. От най-малък съм започнал да... След това в училище ни водиха, имаше такива начинания да ни запознават с музика и така нататък. И интересното е, че аз още от най-ранните си ученически години започнах да пиша, да изказвам това, което съм видял, за да споделя за другите. Както да го пиша като журналистическа дописка в местния вестник Септемврийска победа беше тогава, така и дори първата ми снимка в него е какво? Една първа детска градина, която бе построена на времето, преди още да бъде създаден новия жилищен комплекс Торгозия. Но това много ме е впечатлило и аз съм направил снимка, но то не е като в днешно време. Снимките беха на хартия, по друг начин се правиха, но съм го направил. Интересното е, че в тази градина, която ме е развълнувала като ученик, след това са преминали моите деца там, се обучавали, защото съм живял там близо до нея. Но така съм започнал.
Тук дългогодишният кореспондент на БТА в Плевен, Малин Решовски, сподели за над четвъртвековната си работа в БТА.
Интересното е, че съм имал колеги, журналисти, като Вера Стефанова, като Дора Дончева, Ваня Дочева, Тодор Цветков и много други, които са ми помогнали, са ме въвели в този свят на журналистиката. И така съм започнал, но съм се усъвършенствал на базата на тези дълги години. Значи само в БТА аз съм 25 години. Преди това съм сътрудничал и на други издания, но в БТА реално беше моята школа за това, което говорите като майсторство или по-скоро школа за най-точно ползване на думите. Много е важно всяка дума да си е на мястото и другото, което е, журналистите да не се пишем на големи експерти. Много е важно, че аз в БТА разбрах, че ние трябва да търсим експертите, трябва да се уповаваме на експертите, да ги привличаме и да търсим тяхното мнение, но не самите ние да се пишем като много знаещи експерти. Защото ние можем да бъдем експерти преди всичко в областта на медиите, като общо впечатление, като в областта на журналистиката като цяло и на обществото изобщо, да търсим въпросите на обществото, но тяхното разкриване, решаване на проблемите, да сме той посредник, да намираме кой експерт да даде решаването на проблемите. Тоест аз разбрах в БТА, че тя е и най-голямата агенция, знаете, тя е първата наша медия българска, професионална. Тя има традиции в тази посока и ги устоява до ден днешен, устоява ги и така си възпитава кадрите. Просто те се учат от поколение на поколение и затова съм много благодарен. Сега реших в, както се казва в края, аз реших, че е хубаво наистина да оставя една книга с мои интервюта, които да разказват за всичко това, за което говорих преди, в библиотеките, защото според мен не е отминало времето и на книгата, която да я разлистиш, да я четеш и така нататък.
Малин Решовски разкри и свое ново намерение, отново в сферата на журналистиката и отново свързано с Плевен. Той отбеляза и уникалността на град Плевен в развитието му след края на руско-турската освободителна война.
И сега моето намерение, ако ви интересува какво от тук нататък, то ще бъде една нова книга, която пък ще събере около 300, може би и над 300 снимки за тези 25 години, които аз съм публикувал в БТА от Плевен. За различни събития, за различни красиви и грозни неща. Всичко това, което съм видял като журналист, но с фотоапарат. Но не с претенцията, че съм специалист номер едно в фотографията, защото в фотографията има много специалисти, големи специалисти, тънки, както се казва, специалисти, висока летва. Аз съм в областта на репортерската фотография. Да запечатиш събитието на момента. Но то пък толкова години си запечатал много събития в града, които аз ще ги събера в една книжка, за да останат и след време богатия фонд на БТА. Трудно някой ще може там да достигне до него и да го разгледа, но винаги в една библиотека, в окръжната, в другите библиотеки, той може да си вземе книжката и да си я разлисти, за да види какво се случва, как се променя Плевен, какво става с Плевен през тези 25 години. Между другото и в тази книжка на интервютата има и снимки, които някои са така също знакови за това как се променя Плевен през годините. Те са като връзка между отделните интервюта, едно с друго, тъй като те са от различни сфери и снимките са от различни сфери, но те са просто един калейдоскоп за Плевен, защото смятам, че родния град, родната страна, България, те са мястото, което ние трябва да се развиваме пълноценно, да даваме своя принос за развитието и да не се отказваме да достигнем европейските нива. Защото в много посоки ние отдавна си имаме такива европейски нива, но не във всичко. Ако говорим за бедност, за стандарт на живота и така нататък, знаем какви проблеми има и за това ние във всички посоки трябва да се стремим да достигнем тези европейски нива.
И точно като човек, който винаги е работил за авторитета на град Плевен, Малин Ришовски казва в своята книга, че винаги съм работил за авторитета на Плевен с мисията да бъде вечен в своето бъдеще. Това за един плевенчанин звучи изключително силно и покъртително, защото това е отдаденост.
Вижте как се случва. Града е възлов, когато трябва да бъде освободена България. Града е възлов и той тогава е почти унищожен. От самата битка, 5-месечни боеве и загинали хора и болести и така нататък. След това този град възкръсва и събира хора от много места. Когато идват хора от много места и той от един малък град с няколко хиляди, нали, става голям град с много институции, на практика той събира тази енергия от много градове. И тогава става един конгломерат от хора се събира, но тези хора всеки носи своето, от своето място. И така, както в столицата се случва, от много места хора се събират и тя върви напред, така се случва на друго ниво регионално с нашия град Плевен. С това как всички допринасят с нещо той да се развива. Аз за това смятам, че това му е и исторически шанс той да бъде различен от другите градове, не просто няколко рода, които са се развили, а стотици родове, които са дошли тук и са дали нещо за неговото развитие. И така той е много напредничев, много... Не случайно, само ще припомна, не случайно, тук е създадено в България първото светско девическо училище за момичетата. Защо тук? Значи, хората, представете си в онова време, колко са били напредничави да пуснат момичетата си да се обучават, когато на много места не са им позволявали това да правят. А те ги пускат, а става дума за светско училище, а не в църквата да се обучава. Ето, само този факт на тая възрожденска учителка, която между другото е на Сия Димитрова, която е създала училище също от Плевен родена, само това показва един от така моментите, които показват напредничевост, мислене без предразсъдъци, освободеност, свобода на мисленето. свобода на въобще на разсъжденията така за живота. Не можем това да го изключим. То е доказано просто и в исторически план.
В есенция Малин Решовски, който е 100% плевенчанин, каза:
всеки трябва да си подреди живота според своите възможности, според това какво разбиране има за живот. Защото животът, то е чудо, но сътворено до голяма степен от самия човек. Така че аз смятам, че всеки от нас, независимо къде живее, в България, в света, но израснал в този край, най-малкото трябва да бъде благодарен, че е дошъл на този свят, в този край. Този край дава първоначалният ласък. Това негово разбиране за свободата. Имаш ли разбирането за свобода? Живееш ли с разбирането за това, че трябва да формираш щастието си с работа и с изкуство? То тогава ти мисля, че до голяма степен ще бъдеш по-пълноценен, по-полезен за обществото.
Николай Колев, Дарик Радио, Плевен.